Гаворыць радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрай раніцы.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Параўнанне цэнаў на праезд грамадскім транспартам у Менску, Кіеве і Маскве. Хто першым атрымае карту паляка? Куды знікла ўсходняя галерэя Нясвіжскага замку? А таксама агляд друку, надвор'я, размова з грамадскім рэдактарам, прафесарам медыцыны Алесем Астроўскім, цытаты мінулага, кінаагляд Максіма Жбанкова і музычны агляд Александра Памідорова. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт США Джордж Буш загадаў спыніць запланаваны на ліпень пачатак вываду амерыканскіх сілаў з Іраку. Буш сказаў, што камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку павінен мець дастаткова часу для прыняцця рашэння аб далейшым вывадзе пасля таго, як Ірак пакінуць дадатковыя сілы, уведзеныя туды летась. Еўрапарламент заклікаў лідараў краін Еўразвязу байкатаваць цырымонію адкрыцця пекінскай алімпіяды. Дэпутаты ўхвалілі рэзалюцыю, у якой такі крок названы абгрунтаваным, калі ўлады Кітаю не пачнуць перамовы з тыбэцкім духоўным лідарам Далай-ламам аб нармалізацыі становішча ў Тыбеце. Далай-лама зноў заявіў, што ён падтрымлівае алімпійскія гульні ў Кітаі, нягледзячы на жорсткае здушэнне антыкітайскіх пратэстаў у Тыбеце. Далай-лама зрабіў гэтую заяву ў Токіо, накіроўваючыся ў Злучаныя Штаты. Ізраіль спыніў пастаўкі паліва ў паласу Газы пасля нападу палестынскіх ваяўнікоў на ізраільскі кантрольна-прапускны пункт і адзіны склад паліва ў Нахас-Оз, з якога паліва пастаўляецца на палестынскія тэрыторыі, кантраляваныя групоўкай Хамас. У выніку атакі загінулі двое ізраільцян. Адказнасць за атаку ўзялі на сябе ісламскі джыхад і яшчэ дзве групоўкі. Дзярждэпартамент США параіў былому прэзідэнту США Джымі Картару не сустракацца з лідарам палестынскай групоўкі Хамас падчас свайго візіту ў Сырыю. У наступным тыдні Картар, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру за 2002 год, збіраецца наведаць Ізраіль, заходні бераг Ярдану, Егіпет, Сырыю, Саудаўскую Арабію і Ярданію.
Гэта былі навіны, а зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць на працягу гэтай гадзіны эфіру. Прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці стварае групу, якая будзе збіраць подпісы за аднаўленне льготаў на праезд. Паводле параўнання, праведзенага нашымі карэспандэнтамі, цэны на праезд у Менску утрая вышэйшыя, чым у Кіеве. Жыхары Барысава паўсталі на абарону сасновага бору, які высякаюць для пашырэння забудовы. Першымі карту паляка ў горадні атрымаюць ветэраны арміі краёвай. У першы дзень заявы на атрыманне карты падалі 550 чалавек. Падчас аднаўленчых працаў на тэрыторыі Нясвіжскага замка зруйнаваная трохпавярховая галерэя, якая датуецца 18-м стагоддзем. Беларуская чыгунка зніжае цэны на білеты ва ўсіх фірменных цягніках на міжнародных маршрутах. І яшчэ пра надвор'е, якое чакаецца сёння ў Беларусі. У берасці раніцы, паводле сіноптыкаў, плюс 11-13, у дзень будзе 18-20 градусаў цяпла, пахмурна, дождж. У Віцебску раніцы плюс 13-15, у дзень 12-14 цяпла, пахмурна, без ападкаў. У Гародні раніцы 8-10 градусаў цяпла, у дзень будзе 14-16, увечары дождж. У Гомелі раніцы 13-15, у дзень будзе 17-19, воблачна, без ападкаў. У Магілёве раніцы плюс 10-12, у дзень 14-16, пахмурна, дождж. І ў Менску ў гэтыя гадзіны плюс 11-13, у дзень чакаецца 16-18 градусаў цяпла, пад вечар дождж. Ну і яшчэ пра рэкорды надвор'я. Паводле звестак Белгідраметэацэнтра, максімальная тэмпература ў гэты дзень была зафіксаваная ў Ваўкавыску ў 1967 годзе – плюс 23 градусы, а найніжэйшая ў 1929 годзе ў Горках, калі там было 13 градусаў марозу. Вы на хвилях Радіо Свобода. Профсоюз радіоелектронної промисловості створює спеціальну ініціативну групу. Вона буде збирати підписи за вертання льготов на проїзд у громадському транспорті пенсіонерам, студентам і школьникам. Тему протягує Володимир Глот.
Олександр Бухвостов сказав нашому радіо, що тепер іде формування групи. Гэта зойме прикладно місяць. І хоча кількість групи порівняно невелика, 200 особ, профсоюзи не спішаються. З абсолютно кожним кандидатом проведуть індивідуальну розмову. Як тлумачить спадар Бухвостов, каб не повторити помилок, коли спробували збирати підписи супроць контрактної системи. Тоді під тиском уладов некілька чоловік показали, що їх бицем би записали у групу без їхньої згоди.
Чтобы никто не отказался. У нас там бывали случаи, что хотя мы тоже отбирали, но там была большая группа, 500 человек, и несколько человек там, в принципе, отказалось, когда на них начали давить. Мы сейчас хотим уже так, чтобы люди уже вышли такие, чтобы не отказались. Ну, то есть мы предупреждаем человека, на вас будет давить, вам будет звонить, и все, но вы должны все это понимать.
Каб досягнуть свои меты, профсоюзным активистам спотребится пройти праз некалькі выпробаванняў. Найперш створить группу, после зарегистрировать ее в Центральной выборчей комиссии, потом собрать не меньше за 50 тысяч подписов громадян в Беларуси. И уже после этого передать пропановы по изменению законодавства у национальный сход. Але нават коли инициаторы вертания льгот смогут все это сделать, наурад ці их подтримают депутаты. Керовник Палаты представников Вадим Попов уже не однойчи публично казал, что на ягоную думку треба почекать и поглядеть, какие выники дає отмена льготов. Вось у четвер, 10 красовика, коли зайшла размова про вертание льгот инвалидам, спадар Попов заявил.
Мы только что с вами приняли закон о льготах, только что приняли указ президента, и еще чернила не высохли, начинаем ревизию, давайте еще вернем назад. На все нужны деньги, их должны заработать в сфере материального производства, а потом можно только поделить.
Белорусские улады, коли отменяли льготы, спосылались на то, что у ближайших соседей все значно дороже. Те сапраўды это так. Телефоную до знакомой у Киев и пытаюсь у Натальи, сколько коштует одна поездка у метро у столицы Украины.
50 копеек. $1 у нас 5,05 гривны, а жетон стоит 50 копеек. Автобус, троллейбус, трамвай то же самое.
Теперь поравнаем. 50 копеек – это 10 центов. А 600 рублей – кошт белорусского квитка – это амаль 30 центов. Утроя дорожей. А коли перевести все у белорусские гроши, так отримается, что проезд у Киеве коштует 213 рублей, а у Менску 600. До этого можно додать, что средний заработок у соковику сёлета у белорусской столицы склав $450, в украинской 440. А лишь в Украине пенсионеры, чернобыльцы, студенты, школьники мают разные льготы. Вот что каже Наталья.
У меня вот папа в метро у нас бесплатно проходит.
У Москве проезд у метро коштует 19 российских рублей, а за $1 тут дают около 24 рублей. На белорусские гроши одна поездка тягнет на 1700 рублей. Автобус, трамвай, троллейбус по 15 российских рублей. А лишь и заробки у российской столицы не поравнально больше. У соковику средний заробок тут перевысил $1000. Кирилла, был и жихар Менску, який годов 7 тому перебрался в Москву, говорит.
А лишь коли покупать на шмат поездок, то все становится намного тоньше.
Для пенсионера и студента у Москве иснуют льготы, говорит Кирилла.
Значные не 50, а сотка, а намного больше. Кошти этих поездок на метро, это кошти студентского месячного билета. Так само и на автобус прыгнуты их пропорции.
Порівняння ціну на проїзд у громадському транспорті у Менску, Києві і Москві провів Володимир Глот. І ще інформація. Ад учора білоруська чигунка знизила кошти білетів на проїзд во всіх фірмених техніках міжнародних зносинів. Так, поводле слова представника компанії, кошт проїзду фірменними техніками з Менска у Москву і Санкт-Петербург знизився у середньому на 17-20%. Зниження ціни у білетів закране так само фірменні техніки Гродно, Москва, Полоцк, Москва, Гомель, Могилёв, Москва. Такую акцию дорога проводит для притягнения пассажиров. 7:09 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. Наш попередній репортаж слухала сьогоднішня гостя ефіру, молодіва активістка Наста Палажанка. І вона зараз з нами на сувязі. Привітання, Наста.
Привітання.
Вы еще школьница, я ведаю, что вы спешаетесь у школу. Скажите, вы користаетесь автобусом, метро?
Користаюся виключно до школи трамваєм і тролейбусом. Метро, на жаль, там ніяк.
Ви ходите у Мєнську школу, у якую?
Так, я хожу у 37-ю зараз школу, я ще 4 місяці тому я вийшла у 83-й школі.
Яке ваше міркування, який ваш погляд, що треба заховати льготи на проїзд школьникам, студентам, пенсіонерам?
Безумовно, я лічу, що льготи вельми потрібні, тому що я, ну, по-перше, чуваю гори на себе, по-друге, я чуваю гори на своїх сябров, коли ми разом добираємося до школи, часом бувають такі моменти, що ми можемо стояти по 20 хвилин на припинку і чекаємо все ж таки тролейбуса, де не буде контролера. Mm-hmm. Еще есть такий момент. Молодёжи не згаджаються з тим, що їм все ж таки щоразово треба платити гэтые 600 рублей і 1200 за весь день. Бо сапраўды, коли я, як школьниця, могу порівняти гэтые гроші, для прикладу, з той ежи, якою можна набити столовцу, так я вам скажу, що на 600 рублей мої сябри можуть набити собі 3 булочки і гарбату. Тому я, звісно, 5 разів подумаю, чи треба їм гэтые гроші віддавати за квіточок.
Так, зовсім такий студентський розлік. Mm-hmm. Наста, я хочу вернутися ще до той ситуації. Зовсім недавно вас не пустили за мяжу. Вас зняли з тягника, який накеровувався у Варшаву. Тепер нам висвітліться, як це відбулося. І, по ідеї, ви мусили накеровуватися у супроводженні нікого дорослого, бо, наколькі я веду, вам ще нема 18 годів.
Это питание было вырешено крыху ранее, на кон того, что мне не мало 18 год, бо я имела как бы документ, который подписывал мой тата, на то, что я маю право на самостоятельный выезд за межу. Вот. Але как бы этот документ мне не допомог, не только допомог, он мне просто не спотребился в той момент, потому что уже у на Берестейском месте мне сказали, что девчонышка, пробачьте, але вы да, не едете. А это был час 2:30, где я просто вельми злилась, ну, попросила мне растлумачить, чтобы я меньше как месяц тому уезжала у Вильню. И все было нормалево. Ну, на что мне вельми весело отказала помежница, такая молодая девчиночка на конт того, а, ну, вы ж ведаете, как у нас, вчера выездные, а сегодня не. Ну, я подумала, как же вы так просто сгажаете за этим всем. Але ж, разумеется, что справа не их. Безумовно, я покинула тягник, где мне уже дали растлумачили, что на вас узбуджена криминальная справа, и вы не можете далее рухаться. На что мне сказали, о 2:30, как бы ось, калиласка, вокзал.
Наста, а вы высветили, какая криминальная справа? Потому что, накольки я ведаю, вас судили за удел у незарегистрированной организации «Молодый фронт», и вы тогда, как неполногодовая, отримали только попередження, так это?
Так. Так, ну, на жаль, покуль невідомо, що це за кримінальна справа, бо це чомусь занадто бюрократичний процес довідатися чоловіку, що ж його збудили, якби. Звичайно, це повинно бути усім по-іншому, бо, да, бо чоловік, ну, повинен відати, що це за кримінальна справа, бо повинно бути шерех підписання паперу, шерех, щось повинен об'явити, викликати, які допити. Ну, это абсолютно нереально. Я просто, покольки пришла в этот процесс год тому, я вельми здивлена была в этой криминальной справе, как они сказали, тому мне и подается, что...
Значит, вы еще просто не ведаете, что за криминальная справа?
Да, на жаль, я не ведаю. Я на наступный... Ну, вот, на вот не наступный. Мы меня взяли с технику 6-го, на 5-го я уже была у Авиры Першимайского района. Вот, где мне, заправду, выдали доведку на то, что на меня узбуджено... Кримінальні справи. Принесу рішення, це було 14 сековіка 08 року.
Наста, і ще таке питання, опошнє питання, ці правдива інформація, що вас збираються виключити зі школи, не глядячи на те, що вам залишилося довучитися кілька місяців?
Так, на жаль, інформація правдива, сапраўды не так давно мене викликали з батьками. Мене гэтым, тягом гэтага місяця вже некалькі разів викликали, але гэта скачувалося, що все, в принципі, такими моральними розмовами з директорами, з директором. Ну, а пошлий раз, уже, коли я верталася з полоску, сапраўды нас викликали з татом, де директор уже був мало, ну, мягко скажучи, не экзол. Було бачно, що на його, оказується, не це просто тиск, і якби сам він чоловік мені добрий, я його вельми поважаю. Але якби він сапраўды розмовляв на тему, що я би сам хотів допрацювати у гэтай школі. І не хотілося б йому сісти разом з мною, бо тоді було бачно, що сапраўды вирішаються лёсу людей у гэтых питаннях. І він сказав, попередив мене про те, що у його хапає вже підставу для моєго виключення. І покільки я відмовилася написати заяву, пора доброхвотне.
Про переход у іншу.
На сиду, так. Якби, ну, мені сказав, що у тебе, якби, по тебе потрібно тримати атестат, ну, ти ще поспієш у інше місце його тримати. На що я просто посміявся, ну, як так можна, у мене півтора місяці залишилося, у мене ні в одну школу не возьме.
Дякую, Наста Палажанка. Я все-таки сподіваюся, що ви не станете таким горшим прикладом виключення школьниці з школи за кілька місяців до закінчення учоби. Ми жадаємо, щоб ваша ситуація розв'язалася до ліпшого, і дякую вам за уділ у нашим ранішнім ефірі. 7:15 у Мінську на черзі новини.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Генеральная прокуратура поведомила, что лидеру Объединенной Громадянской партии Анатолию Лапецьку заборонен выезд из Белоруссии. Подставой для этого стала распочатая амаль 4 года тому криминальная справа за поклёп на президента Белоруссии. У списке невыездных застаются и иншие активисты. Активіст прадпрымальніцкага руху Сергій Парсюкевіч, абвінавачаны ў збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна, падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнутае да 30 красавіка. Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюда Атакулава, якая была пакараная штрафам за ўдзел у пікеце ля будынку Полацкага суду, паведаміла, што яе пагражаюць адлічыць з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Политик Сергей Скрабец поведомил, что эстафетная голодовка с потребованием вызволения Александра Козулина и спынения переследу оппозиции протягнется до 26 красовика. Лидер руху за свободу Александр Милинкевич распаўсюдзіў зварот з нагоды чарговых угодкаў Чарнобыльскай катастрофы. У звароце адзначаецца, што будаўніцтва АЭС у Беларусі без яўнай навуковай экспертызы і грамадскай дыскусіі на гэты конт недапушчальнае. Беларускія грамадзяне павінны мець больш танную магчымасць наведваць краіны еўразвязу, заявілі кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Яцак Пратасевіч з Польшчы і міністр замежных спраў Літвы Пятрас Вайтакюнас. У Нацыянальнай бібліятэцы адбылася прэзентацыя кнігі Астрид Ліндгрен «Піпі. Доўгая панчоха» ў перакладзе на беларускую мову.
Працягваем праграму. Сёння а 9 раніцы у Барысаўскі райвыканкам павінна быць перададзеная да 2000 подпісаў жыхароў мікрараёну Ватуціна супраць вырубкі тамтэйшага сасновага бору. На яго месцы ўлады плануюць пабудаваць шматкватэрны дом, што пагоршыць і без таго дрэнную экалагічную сітуацыю. З Барысава перадае Віталь Сямашка.
Паводле ўдзельнікаў акцыі ўсё адбылося вокамгненна. Некалькі дзён таму некалькі дзясяткаў векавых дрэваў абнеслі будаўнічым плотам. Пазаўчора зранку першыя 7 соснаў былі спілаваныя. Увечары таго ж дня, калі жыхары вярнуліся з працы, адбыўся несанкцыянаваны сход. А кажа ініцыятар пастаянна дзеючай гарадской кампаніі «За чысты горад» сябра партыі БНФ Сяржук Салыш.
Увечары былі расклееныя запрашэнні, людзі сабраліся. Былі вельмі эмацыйныя, ніводнага прадстаўніка міліцыі, уладаў не было. Был зауважен судяк гарысуду Болотов. Весь час старанно хаваўся фотокамеру. Присутнішали розного веку, мужчины и пенсионеры. Молоді було там человек под 20, и подлетки. Існує інформація лісника, який так само там, де присутнішав на сході. Что это спиловування соснов було незаконним.
Тут же собрали першие 130 подписов супроти вырубки бору. Утворилася так само ініціативная група по збору подписов для організації пікетування. Яе узначалила філіолог 35-годовая Наталья Боярина. Я наша повідає, что отбылося после сходу.
Учора там нехто поламав плот, ну, з тих людей, які не хочуть, обспілували бор. Це було вночі, тихо. Потім раніше приїхали будовники, то акуратненько, що це забрали. Це значить, що реакція пішла, і нам закопали яму.
Вонково можна вже і підписи не збирати.
Треба збирати.
Треба.
Супокоюватися оборонцам соснового бору насамрэч явно не випадає. Учора я гутарав з намісником старшині Борисовського райвиконкаму з Подаром Шелягіним.
Може бути кощунство звучить з точки зрения екології. Но если мы из-за десятка полутора деревьев будем выносить жилье на окраины города, то нас никто не поймет. Никто там не собирается валить все полностью, именно под пятно застройки.
Однако инициаторы акции супротиву, по словам господарыни Бояриной, сдаваться не плянуют.
Это место засталось одним чистым поветром, крупно растут сосны. Как только Соника выходит, мамы с детьми, с колясками, там никто загорает, собаками гуляют, пенсионеры ходят, сешки протоптаны, настроены люди рашучие, пошли спонтанно люди сбирать, сотни подписов за один вечер один человек собрал. Мы тут живем. Будем робити все, що в нас залежить.
У Борисові утворилася ініціатива «За чистий город». І ще про активістів екологічного руху. Сьогодні у Пуховіцькому суді повинно бути винесене рішення у справі Сергія Образовського, якого винуватять у організації недозволеного мітингу супроть будівництва хімзаводу у поселку Дружни. Підтримати господаря Образовського учора у суд прийшли каля двох десятків жихарів поселку. 7.20 у Мінську, ви на хвалях Радіо Свобода. Учора прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський доклав Олександру Лукашенку об виніках праці білоруської економіки за перші три місяці году. Поводля Сідорського, валовий внутрішній продукт вирос на 10,5% у порівнянні з літошнім періодом. Як можна оцінити гэты виніки? Якое найбільш проблемне місце у білоруській економіці? На гэтае питання Віталя Циганкова отказує економіст Леонід Злотніков.
Бліц-аналіз свободи.
На вашу думку, такі дані, наприклад, 10,5% росту валового продукту, інвестиції в основний капітал 20%, чи не здається вам, що це видатні виніки, чи ви лічите по-іншому?
По-перше, є сприяльні умови для білоруської економіки, які повпливали на виніки. Це, по-перше, поставки нафти. У перші місяці минулого року вони були значно ніжі, ніж це було завжди. А ось у перші місяці цього року поставки нафти були на узровні 2 мільйонів тонн. Поставки нафти повеличилися на 178%, і продаж нафтопродуктів за рубеж так само повеличився в порівнянні з минулим роком. Ціни на нафту і нафтопродукти на сусветному ринку так само зросли. Але по-друге, я не довіряю статистиці, бо у мене була сперечка на цю тему раніше навіть із Міністерством статистики, але вони мене не переконали, бо мій вивод був такий, що амаль що у два рази у нас занижалася інфляція. Так ось, коли у нас зараз інфляція так само занижається, то усі вартісні показателі завишені.
Ну, от ви спочатку вашого коментару говорили, що доволі важливий, істотний, це знішній чинник. На вашу думку, от той ж сприяльний знішній обставини, це і доволі танний російський газ, великі поставки нафти, наскільки знішній чинник зараз істотний для білоруської економіки? Тобто, він все вирішує?
Знішній чинник такий, що допомога Росії у порядку 5 мільярдів доларів штогод. Яна заховується, гэта 10-12% ВУП, валового внутрішнього продукту. Гэта вельмі великий фактор. І ён падтрымлівае эканоміку ў значнай ступені беларускую.
На вашу думку, што зараз самае трывожнае ў беларускай эканоміцы? Ну от, можна сказаць, інфляцыя перавыцела запланаваны памер, а што яшчэ?
Самае трывожнае оно было і застаецца, гэта такі хуткі рост знешніх запазык. Коли не будет этот темп расти и або внешних пазык, або выручки от приватизации, то становище погоршится. Приведу таки один приклад. В сравнении с початком с двумя месяцами минулого года повеличилась количество неплатежездольных предприемств. И коли тогда было их около 49% в начаток минулого года, то зараз уже было 60%. Мы за одного боку маем, что такие великие росты, реализации там и промысловой продукции, а с другого боку повеличилась количество таких, ну не стратных, официально страт, не платежездольных предприятий, это те, которые протерминовали выплату своих долгов больше, чем на 3 месяца. Так что это за такое отримливается у промысловости, коли с одного боку вот такие добрые личбы, а с другого боку якостные личбы вниз, а вартостные личбы вверх.
На питання Віталія Циганкова відказував Леонід Злотніков. Ну а зараз економічні підліки нашого слухача. Йон реагує на учорашній репортаж «Ранішній свободи», де говорилося про пляни депутата у Палати представників балотуватися на черговий термін.
27 марта газета «Труд» опубликовала зарплату Ольги Абрамовой. Это наш депутат Палаты представителей. Зарплата, как она пишет, 2 300 000 белорусских рублей. Это чуть-чуть больше $1000. Хочу сказать, может, с юмором насчет наших депутатов Палаты представителей. В общем-то, суть в чем? Это чтобы набыть частную собственность, квартиру двухпокоевую, надо 9 год працевать в Палате представителей. 4 месяца принимать законы на прибиральню, туалет, год на ванную, год надо у палаты представников быть на прихожую, год на кухню. Ой, не завидую я нашим этим депутатам. Это же надо 9 годов працевать, чтобы набыть двухпокоевую квартиру в частную собственность. Я не кажу про остальных людей, просто.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працюе и у гэты час. Ну а зараз слово Іні Студзінскай, якая падрыхтавала агляд свежых нумароў незалежнага друку.
Народная воля паведамляе падрабязнасці першай у Беларусі аперацыі па перасадцы печані. Гэта была не планавая аперацыя, хаця хірургі да яе рыхтаваліся доўга і былі гатовыя. Правялі трансплантацыю, як толькі з'явіўся падыходзячы донарскі орган. Доўжылася аперацыя 12 гадзін. Зараз ужо можна сказаць, што яна прайшла паспяхова. Пацыент ужо ходзіць. Дарэчы, на сённяшні дзень у трансплантацыі печані маюць патрэбу 36 пацыентаў. І ў працяг тэмы. Слуцкі інфакур'ер распавядае пра хірурга, які рабіў унікальную аперацыю па перасадцы печані. Гэта сын слуцкіх лекараў, кандыдат медычных навук Алег Румо. Яго бацька таксама хірург, выканаўца абавязкаў галоўнага ўрача слуцкай райбальніцы, з гонарам гаворыць пра сына. Алег з залатым медалём скончыў слуцкую школу нумар 7, чырвоным дыпломам Менскі медуніверсітэт, аспірантуру, абараніў кандыдацкую, стажыраваўся ў лепшых клініках Нямеччыны. Рэгіянальная газета. У Маладэчні прайшла першая ў сезоне гульня вышэйшай футбольнай лігі, распавядае журналіст Сергей Зянько.
Старычныя футбольныя фанаты 106 красавіка прыехалі ў горад на матч Лакаматыў Динамо, сустрела з электрички, а пасля гульні проводила на вокзал місцевая міліція. Було каля 450 чоловік. Обійшлося без серйозних ексцесів, коли не лічився татами ногами форти скот. У гэтай операції по заховуванню якби громадського парадку було задіяно 70 міліціонерів і ще 20 підрядів міліції особого призначення. Пошанцувало і міліції, і городу, що команди згуляли 2-2 у нічию.
Інтернет-газета «Солідарність». Після арешту директора Ждановича на білоруському тенісному столі стало менш солодкого. Арыштаваны бізнэсоўца Яўген Шыгалаў быў яшчэ і намеснікам старшыні Беларускай тэніснай асацыяцыі, якую ачольвае мэр Менску Міхаіл Паўлаў. Учора адбылася жарабёўка матчу Кубка Дэвіса Беларусь-Швайцарыя. Журналісты заўважылі, што фуршэт быў больш сціплы, чым звычайна, а Паўлаў, які выступае на такіх мерапрыемствах з вітальнай прамовай, маўчаў. Адсутнічаў міністр спорту і турызму Аляксандр Грыгараў. Сенсацыя адбылася і падчас жарабёўкі. Другім нумарам у беларусаў будзе не Уладзімір Ваўчкоў, а зусім юны Владзімір Ігнасік.
Сем 27 у Менску. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні доктар медыцынскіх навук, прафесар з Горадні Алесь Астроўскі. Сёння ён расказвае журналісту Аляксандру Ліцёнку пра сваё бачанне стану беларускай апазіцыі.
У мінулой перадачы, спадар Алесь, вы крытыкавалі беларускую апазіцыю. А як яна павінна выглядаць у ідэале?
Апазіцыя павінна быць не проста фармальная, абцякая на ёсць, но і слава Богу. Яна павінна стаць сапраўднай альтэрнатывай рэжыму у вачах абсалютнай большасці грамадства. І тут я бачу ключавы момант выйсці з гэтай сітуацыі, гэта складанні праграмнага вобраза будучай беларускай дзяржавы, які павінен быць прадуктам аб'яднаных сіл ўсёй апазіцыі.
Чым можа зацікавіць чарагоўцаў вобраз будучай Беларусі?
Іх цікавіць, ці будзе ў іх уласнасць, ці будзе ў іх магчымасць уплываць на ўладу, ці будзе ў іх годнасць людская, і ці будзе ў іх дзяцей будучыня. Але гэта толькі першы этап. Я яго называю веды. Мы павінны ведаць, якую Беларусь мы будуем.
Што ў такім разе вы ставіце на другое месца?
Мы павінны падрыхтаваць сотні, а пажадана тысячі.
А чаму мусяць навучыцца гэтыя людзі?
Яны павінны ведаць асновы культуры Беларусі і валодаць беларускай мовай. Яны павінны ведаць беларускую гісторыю. Все сотні тысячі апазіцыянераў павінны дакладна уяўляць, да якой мэты яны імкнуцца. І тактыка палітычнага змагання, дзе аснова, канешне, павінны складаць не гвалтоўныя метады змагання, ну і все нюансы, звязаныя з гэтым.
Добра, уявім, кадры ёсць. Што далей?
Прыхільнасць мас. То есть даведзенне да жыхароў Беларусі уяўлення, што альтэрнатыва ёсць, што ёсць і дакладны праграмны вобраз будучай Беларусі, і ёсць людзі, якія здольны рэалізаваць гэты праграмны вобраз. І у масы, у выніку гэтага, павінна ўзнікаць пачуццё, што яна перадае ўладу ў надзейныя рукі, і яна гатова падтрымаць.
Такім чынам, вы абмалявалі свой план ідэальнай апазіцыі. Аднак, наколькі ён рэальны? Да прэзідэнцкіх выбраў, нагадаю, засталося ўсяго 3 гады.
Гэта мізар часу. И коли нават мець необмежеванные ресурсы для реализации, то часу можно не хапить. Но я боюсь, что наша оппозиция эту программу не примет, потому что я шмат годов ей уже это пропоную, но вот, как кажут, ину не там.
Пессимистично выглядая.
Оптимистично заключается в том, что мы обовязково переможем. Вот это для меня видовочно.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Всем 30 у Менску, вы на хвалях Радио «Свобода». И зараз передаю слово Костусю Бондаруку с новинами.
Вакол свету за 100 секундов.
Президент США Джордж Буш загадав спинить запланований на липень початок виводу американських сил з Іраку. Буш так само повідомив, що термін знаходження в Іраку для військовців США зменшиться з 15 місяців до року. У Багдаді у виніку американського авіаудару загинули 4 чоловіки, а 6 були поранені. Генеральний секретар АН Пан Кі Мун не візьме уділу у церемонії відкриття літніх олімпійських гульняв у Пекіні з причини тісного працівного графіку, повідомила представниця АН Марія Акаба. Після Сан-Франциска естафета олімпійського огню сьогодні пройде у столиці Аргентини Буенос-Айресі. Китайські влади заявили об викритті 2 підривних груп, які рихтували напади під час літньої олімпіади у Пекіні. Лідер опозиції Зімбабве Морган Цвангірай заявив, що він не візьме уділу у повторних президентських виборах у якості суперника теперішнього президента Роберта Мугабе. Улади Сербії мають намір провести місцеві парламентські вибори на території Косова 11 травня у день голосування по всій Сербії, незважаючи на обвіщення Косовом незалежності. Верховна Рада України ратифікувала протокол об уступленні країни в усесвітню гандльову організацію. Фотографія оголеної Карлі Бруні, жінки президента Франції Ніколя Саркозі, продадена на аукціоні у Нью-Йорку за 91 тисячу доларів. Чорно-білий здимок, зроблений 15 років тому у часі, коли Бруні була фотомоделлю, її набив колекціонер з Китаю. Бруні вийшла замуж за президента Франції у лютому щолета.
Це були новини від Костуся Бондарука, і зараз більш подробязно про теми, які ми освітляємо на протягу цієї години живого ефіру. Профсоюз радіоелектронної промисловості створює групу, яка буде збирати підписи за відновлення льготів на проїзд. Поводля порівняння, проведеного нашими кореспондентами, ціни на проїзд у Мінську утроє вищіше, ніж у Києві. Жихари Борисова повстали на оборону соснового бору, які висякають для поширення забудови. Першими карту поляка у городі отримають ветерани армії Крайової. У перший день заяви на отримання карти подали 550 чоловік. Під час одновлінчих працяв на території Нясійського замка зруйнована трьохповерхова галерея, яка датується 18-м стагоддям. Білоруська чигунка знижує ціни на білети во всіх фірменних тягниках на міжнародних маршрутах. І зараз про надвор'я, яке чекається сьогодні на Білорусі. У Бересті у день буде 18-20 градусів тепла, пахмурно, дощ. У Вітебську у день 12-14, пахмурно, без опадків. У Городні 14-16 градусів тепла, увечері дощ. У Гомелі буде 17-19, облачно, без опадків. У Могильові у день 14-16 градусів тепла, пахмурно, дощ. У Мінську чекається 16-18 градусів, під вечір дощ. І ще про рекорди надвор'я, зафіксоване у цей день. Поводля звісток Білгідромедцентра, максимальна температура у цей день була зафіксована у Волковиску у 1967 році, коли там було 23 градуси тепла. Ну а найнижча температура була у Горках у 1929 році, коли там було 13 градусів морозу.
Thank you.
У генеральному консульстві Польщі у Городні тепер існує особний номер телефона, по яким можна довідатися про карту поляка, але він увесь час зайнятий. Многі імкнуться довідатися об умовах отримання карти. Окрім паперу, який підтвердить польське походження, необхідно буде засвідчити відання польської мови, історії і культури, повідомляє Сергій Стравцов.
Звісті на кон того, скільки людей на теперішній час подали документи на карту поляка, може повідомити тільки сам генеральний консул Адам Бернатович, сказали мені. Але він вельми зайнятий, а на наступний день увогуле буде відсутнічати, зазначила супрацовниця консульства. Сочить за питанням карти поляка і сам розлічує її отримати градінський журналіст Андрій Почобут, який працює для польської газети «Виборчий».
550 зворотів було перший день. Перші отримають люди з того зросту. Заслужені особи. Це ветерани армії Крайової, це ветерани рядового війська польського. Тому що для людей з того зросту, це вельми важлива справа, ось ця карта поляка. І вони достатково емоційно підходять до цієї справи. Ну ось я розмовляв з ветеранами армії Крайової, які будуть отримувати ось цю карту подалі. Вони сказали, ну от стільки років казали, що ми не поляки. І ось тепер нас Польща признала, ось вона про нас пам'ятає, для нас це вельми важливо.
Андрій Почобут каже, що некоторі старі, які марили про карту поляка, не дочекавшися її, померли. Сам він не спішається, а ось ягоним батька документи у консульство подав. Які прогнози? Кольки людей можуть звернутися в цій справі у дипломатичні установи Польщі у Білорусі? Міркування Андрія Почобута.
Кількість поляків і кількість тих, хто отримає карту поляка, ну, зрозуміло, буде менше лічба тих, хто отримає карту поляка. Зрозуміло, не усім це потрібно, не усі будуть хотіти їхати у консульство, здавати документи і так далі. Тяжко сказати, яка буде велика активність. Ну, це, скажімо, достатково тяжко прогнозувати. Я думаю, що зацікавленість ось цим є. Це підтверджує факт, що практично неможливо дотелефонуватися у генеральне консульство під телефони, які подадені по питаннях карти поляка.
Інший городянський журналіст Іван Роман так само у будущині міркує тримати карту поляка, але не спішається.
Я поки не бачу необхідності робити карту поляка, поки вона мені не потрібна, скажімо так. Треба тримати карту поляка, треба нічого докладно відати польську мову, відати історію цієї країни. А це потребує повного часу, глядячи на те, що я пишу, розмовляю по-польську, все одно треба відати докладняти, тому що я не так часто вживаю, наприклад, польську мову.
Карта поляка – це документ, який підтверджує приналежність до польської нації. Закон об карті поляка прийнятий Сеймом Республіки Польща у вересні летось. Володання карти поляка дає серед іншого можливості отримати безплатну польську візу і працювати у Польщі, але не означає надання польського громадянства і не дає права сталого жихарства на території Республіка Польща. 7.37 у Мінську. Сьогодні гостей нашого ранішнього ефіру була молодіва активістка, школьниця Наста Палажанка. У розмові з нею ми вернулися до випадку, коли білоруські поміжники не пустили Насту за межу, зняли її з тягника, який накеровувався якраз у Варшаву. Я спитала Насту, наскільки гэты випадок зв'язаний з її узростом, бо їй ще нема 18 годів, а наскільки з іншими причинами.
Гэта пытанне было вырашана крыху раней наконт таго, што мне не мала 18 год, бо я мела як бы дакумент, які падпісаў мой тата, на тое, што я маю права на самастойны выезд за мяжу. Вось, але як бы гэты дакумент мне не дапамог, не тое, каб дапамог, ён мне проста не спатрэбіўся ў той момант, таму што ўжо ў наберасцейскай мяжы мне сказалі, што дзяўчыначка, прабачце, але вы да не едзеце. А гэта быў час 2:30, дзе я проста вельмі здзівілася, ну, папрасіла мне растлумачыць, што бо я менш як месяц таму выязджала ў Вільню. І все було нормальово. Ну, на що мені вельми весело відказала поміжниця, така молода дівчиночка на конт того, а, ну ви ж ведаєте, як у нас, вчора виїзди, а сьогодні ні. Ну, я подумала, як же ви так просто згаджаєте за цим усім. Але ж, розумієш, що справа ніг. Безумовно, я покинула тягнік, де мені вже далі розтлумачили, що на вас узбуджена кримінальна справа, і ви не можете далі рухатися. На що мені сказали? О 2:30, якби ось, калі ласка, вокзал.
Наста, а ви висвітлили, яка кримінальна справа? Тому що, наскільки я ведаю, вас судили за удел у незрегістрованій організації «Молодий фронт», і ви тоді, як неповногодове, отримали тільки попередження, так гэта?
Так. Так, ну, на жаль, пакуль невідомо, що гэта за кримінальна справа, бо гэта чамусьці занадто бюрократичний процес даведацца чалавеку, што ж таго узбудзілі, як бы. Звычайна гэта павінна быць зусім па-іншаму, бо да, бо чалавек, он павінен ведаць, што гэта за кримінальна справа, бо павінна быць шэраг падпісання паперу. Я просто паколькі прыйшла гэты працэс год таму, я вельмі здзіўлена была гэтай крымінальнай справе, як яны сказалі, таму мне падаецца, што...
Значыць, вы яшчэ проста не ведаеце, што за крымінальная справа?
Да, на жаль, я не ведаю, я на наступны, ну, нават не наступны, мне здзялі стягніку 6-го, на 5-го я ўжо была ў Авіры Першымайскага району, дзе мне сапраўды выдалі даведку на тое, што на мяне ўзбуджана крымінальная справа і прынясу рашэнне, гэта было 14 сакавіка 08 году.
Наста, і яшчэ такое пытанне, апошняе пытанне, ці праўдзівая інфармацыя, што вас збіраюцца выключыць са школы, нягледзячы на тое, што вам засталося давучыцца некалькі месяцаў?
Так, на жаль, інфармацыя праўдзівая, сапраўды не так давно мяне выклікалі з бацькамі. Мяне гэтым цягам гэтага месяца ўжо некалькі разоў выклікалі, але гэта скачвалася, што ўсё, в прынцыпе, такімі маральнымі размовамі з дырэктарам. Ну, апошні раз ўжо, калі я вярталася з полоску, сапраўды нас выклікалі з татам, дзе дырэктар ўжо быў, мягка скажучы, не экзол, было бачна, што на яго, аказваецца, не гэта проста ціск, і як бы сам ён чалавек вельмі добры, я яго вельмі паважаю. Але ён сапраўды размаўляў на тэму, што я бы сам хацеў дапрацаваць у гэтай школе. І не хацелася бы яму сысці разам з мною, бо тады было бачна, што сапраўды вырашаюцца лёсы людзей у гэтых пытаннях. І ён сказаў, папярэдзіў мяне пра тое, што ў яго хапае ўжо падставу для майго выключэння.
Госця нашага ранішняга эфіру – школьніца 37-й Менскай школы, моладзевая актывістка Наста Палажанка.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса выстаўленыя ў інтэрнэце, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Падчас аднаўленчых працаў на тэрыторыі Нясвіжскага замка, які належаў знакамітаму роду Радзівілаў, зруйнаваная яго ўсходняя трохпавярховая галерэя, датаваная паводле ЮНЕСКА сярэдзіны 18 стагоддзя. Акалічнасці справы высвятляў Ігар Карній.
Навуковы кіраўнік праекту рэстаўрацыі Нясвіжскага палацава-паркавага ансамбля Сергей Друшчыц расказвае, чаму ў працэсе аднаўлення запатрабаваліся такія радыкальныя захады.
3 гады мы трымалі падпоркі, каб захаваць. Тэхнічны стан такі, што магчымасці мы не знайшлі. Пад гэтай галерэяй 2 метры насыпнога грунта, які не мае ніякай магчымасці несці будынак. Былі хібы у самым будаўніцтве. Галерэя, здаецца мне, пры рыбанькі. Яна ўжо падала адзін раз. Мы прынялі такое рашэнне аднавіць не ў тым выглядзе, як яна нам дасталася ад санаторыя, а раскрыць замураваную першапачатковую галерэю 17-го стагоддзя. Гэты праект быў разгледжаны на радзе і ухвалены.
Працы ў Нясвіжскім палацы выконваюць 2 генеральныя падрадчыкі – Салігорскпрамбуд і Баранавіцкі будаўнічы трэст номер 25. Ці не ёсць падставай сцвярджаць? Разбурэнне галерэі тлумачыцца перадусім тым, што, так бы мовіць, рэстаўрацыяй займаюцца будаўнічыя трэсты, а не спецыяльныя рэстаўрацыйныя установы. На гэта спадар Друшчыц адказвае так.
Ёсць у нас Мінск рэстаўрацыя, яна пастаянна працуе лиш на будынках, дзе ўжо скончаная праца. Аб'ём інжынерных умацаванней складае звыш 50%. На паўднёвай галерэі, дзе стан аварыйны 100%, але ж там нам удалось умацаваць не зберагчы муры. Мы робім і вертыкальную ізаляцыю, і горизонтальную. Заводзяцца канструкцыі метала. Потым мы робім ось кандыцыяніраванне, ацяпленне, асвятленне, забеспячэнне будынкаў, якія па ўсіх паказчыках быццам бы ўжо аджылі свой век.
Пасля руйнавання ўсходняй галерэі ўжо ніхто не можа сцвярджаць, што такі шлёс не напаткае іншыя фрагменты палацавага комплексу. На прызнанне навуковага кіраўніка праекту рэстаўрацыі Сергія Друшчыца, у надзвычай складаным стане знаходзіцца ўсходняя галерэя палаца. Усюды, як зазначае спадар Друшчыц, цэгла дрэннай якасці, паўсюдна ўтураюцца шчыліны. Як каже історик Владимир Дзянісов, згодна з логікою древніх матеріалів, треба розбирати увесь палац. Однак у світі культивується інша практика заховання об'єкту історико-культурної коштовності.
На жаль, у нас при виконанні робіт на пам'ятниках нема поваги до старих мурів. Існують у різних країнах самі різні методики по захованню пам'ятників. Ця методика відпрацьована, і коли є ожидання, виконати це не вельми тяжко. Але коли нема ожидання займатися консервацією і науковою реставрацією об'єкта, а є тільки ожидання зробити його реконструкцію і представити під щось інше, то приймається, як звикла, наш підход. Знести пам'ятник амаль до подмурку, або навіть цілком, і побудувати його копію чи муляж.
Каже історик Владимир Дзянісов. Нагадаю, що Несвіж – один з старожитних історичних і культурних центрів Білорусі. Центром князства він став ще у 13 столітті, а у 16 тут розмістилася резиденція магнатів Радзівілов. Пам'ятники архітектури Несвіжа знаходяться під аховою ЮНЕСКО. А зараз інші новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Генеральная прокуратура поведомила, что лидеру Объединенной громадянской партии Анатолию Лапецку заборонен выезд с Белоруссии. Подставой для этого стала распочатая амаль 4 года тому криминальная справа за поклёп на президента Белоруссии. У списке невыездных застаются и иншие активисты. Активист предпринимательского руху Сергей Парсюкевич, обвинаваченный в збитии аховника тюрьмы на Окрестина, подал скаргу на то, что его утримание у следчим изоляторе протягнутое до 30 красовика. Активистка незарегистрованной организации «Молодый фронт» Маулюда Атакулова, якая была покараная штрафом за удел у пикете для будинку Полоцкого суду, поведомила, что ее погрожают отличить с Державного экономического университета. Политик Сергей Скрабец поведомил, что эстафетная голодовка с потребованием вызволения Александра Козулина и спынения переследу оппозиции протягнется до 26 красовика. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич розповсюдив зворот з нагоди чергових угодків Чорнобильської катастрофи. У звороті відзначається, що будівництво АЕС у Білорусі без явної наукової експертизи і громадської дискусії на гэты конт недопущальне. Беларускі громадяне повинні мати більш танную можливість наведваць країни Еўразвязу, заявілі керівник делегації Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю Яцак Пратасевіч з Польшчы і міністр замежных справ Літвы Пятрас Вайтакюнас. У Національній бібліотеці відбулася презентація книги Астрид Ліндгрен «Піпі. Довгая панчоха» у перекладі на білоруську мову.
Сёння у Барысаўскі райвыканкам павінны быць перададзеныя да 2000 подпісаў жыхароў мікрараёну Ватуціна супраць вырубкі сасновага бору. На яго месцы ўлады плануюць пабудаваць шматкватэрны дом. З Барысава перадае Віталь Сямашка.
Паводле удзельнікаў акцыі ўсё адбылося вокамгненна. Некалькі дзён таму некалькі дзясяткаў векавых дрэваў абнеслі будаўнічым плотам. Пазаўчора зранку першыя 7 соснаў былі спілаваныя. Увечары таго ж дня, калі жыхары вярнуліся з працы, адбыўся несанкцыянаваны сход. А кажа ініцыятар пастаянна дзеючаюся гарадской кампаніі «За чысты горад» сябра партыі БНФ Сяржук Салыш.
Увечары былі расклееныя запрашэнні, людзі сабраліся. Былі вельмі эмацыйныя, ніводнага прадстаўніка міліцыі, уладаў не было. Был зауважен судья от горосуду Болотов. Весь час старанно хавался от фотокамеров. Присутничали разного веку, мужчины и пенсионеры. Молоди было там человек под 20, и подлетки. Ну и информация лесника, и так само там присутничал на сходе. Что это спиловывание соснов было незаконным.
Тут же собрали первые 130 подписов супротив вырубки бору. Утворилась так само инициативная группа по сбору подписов для организации пикетования. Я ей узначали лафилёвок 35-годовая Наталья Боярина. Я наша поведаю, что отбылося после сходу.
Учора там некто поломал плот, ну, с тех людей, которые не хотели, там, шпиловали бор. Это было у ночи, тихо. Потом раницей приехали будовники, так аккуратненько все это забрали. Это значит, что реакция пошла, и нам вот закопали яму.
Звонкова можно уже и подписи не сбирать?
Треба сбирать.
Треба.
Супокоиваться оборонцам соснового бору насамрэч явно не выпадая. Учора я гутарыў с наместником старшини Борисовского райвыканкаму с подаром Шелягиным.
Может быть, кощунственно звучит,
России с точки зрения экологии, но если мы из-за десятка полутора деревьев будем выносить жилье на окраины города, то нас никто не поймет. Никто там не собирается валить все полностью именно под пятно застройки.
Однако инициаторы акции супротиву, по слову господарыни Бояриной, сдаваться не плянуют.
Наконец-то засталось одним чистым поветром, крупно растут сосны. Как только Соника выходит, мамы с детьми, с колясками, там никто загорает, собаками гуляют, пенсионеры ходят, кешки протоптаны, настроены люди рашучие, пошли спонтанно люди сбирать, сотни подписов за один вечер один человек собрал. Мы тут живем, будем робить все, что от нас залежит.
Репортаж Віталія Сямашки з Борисова. Ну а зараз на черзі кіноагляд Максима Жбанкова.
Чергову розмову про кіношний позитив-негатив почнемо со стужки Френка Дарабонта «Імгла». Голлівудський режисер і сценарист угорського походження у свій час писав сценарій для пригод молодого Індіани Джонса. А зараз, уже у четвертий раз, звернувся до книжек славутого майстра жаху Стивена Кінга. Раї були «Жанчина у покої», «Зеленая миля» та «Утек із тюрми Шоушенка». А ось зараз надійшов час імгли. Як завсюди у Кінга, усе починається вельми просто. На маленький городок надиходить з озера дивна імгла. Жихари у розпачі, бо вокол шарують військовці, на вулиці з'являються танки, а потім застається тільки імгла. І жудасні істоти, що з її виповзають.
We are experiencing some kind of disaster.
No, it's the end of days. Oh my God.
Something in the mist! Shut the doors! Shut the doors!
Пресична ситуація. Купка людей у зачиненому супермаркеті, а там за шклом на мхлистих вулицях бадяється смерть. Кіно Дарабонта – літературне у ліпшому сенсі. Тому режисер працює докладно по тексті і крошить услід за сюжетом, не розмінюючись на танній дробізі на кшталт гумових монстрів. Саме цікаве, що це працює. Зморошне шаленство, яке потиху охопляє звичайне жихаро невеличкого містечка, уражує більш за усілякі комп'ютерні штучки. Кінг і Дарабонт переконально доводять старую істину. Саме жудасна істота планети – це чоловік. Головний негатив тижня – голлівудський трилер «Господарі ночі». Режисер і сценарист Джеймс Грей здолів собрати моцну команду акторів – Роберт Дюваль, Хоакін Фенікс і Марк Уолберг. Але використав їх як маріонеток, що існують у межах танної історії про двох братів – поліціянта і авантюрника. А вокруг їх – російська мафія і м'які наркоти.
В усіх місцях, треба прийти до моєї місця.
Це де дрог-діл був бачений.
Найс френд, ти там. Папі не мій френд.
Що ми маємо робити? Компромісити всю тему?
Що, ти хочеш мені прийти до твоєї місця?
Режисер Грей відомо мкнувся зробити поліцейську драму у ліпших традиціях. Тим не менш, подій не отрималося. Бо психологічного конфлікту нема, розвиття характеру так само, і навіть славутий голлівудський екшен з погонями і жвавої стріляніни виглядає тут не як соромливо і неупевнено. Лепш поглядеть нечто інше. А зараз мой особистий вибір цього тижня – абсолютно несерйозне кіно со смішною назвою «Елвін і бурундуки». Кранальна історія про маленьких пухнатих співаків. Упершиню мультяшні бурундуки заспівали у далеких 50-х, а зараз якраз надійшов час нового покоління споживуться у звіреної попси.
Chipmunks can't talk!
Oh yeah? Check this out!
Натурально, гэта зусім не шедевр духовнасці, але ўсё выглядае весела і сімпатычна. І між справамі распавядае пра механізмы працы злачыннага шоу-бізу. Ідэальны варыянт. Цікава, смешна і надзвычай получае.
Кіновыбар Максіма Жбанкова. А зараз цікавосткі мінулага ад Дмітрія Падбярэскага.
Цитаты минулого. Витаю вас. Наша черговая встреча 11 красавика. Вось про что писали у гэты день у розные годы минулого белорусские газеты. Наша Ніва у 1908 годзе апавядае пра тое, што ў Менску раскрылі арганізацыю, якая шляхам падрыву турэмнай брамы планавала наладзіць уцёкі асуджаных на катаргу. Але турэмны стораж злавіў ліст аб гэтым, і ўсё дзела адкрылося. Камандзірам усёй гэтай справы была маладзенькая гімназістка Холмская. Калі да яе прыйшла паліцыя, яна праз вакно ўсякала на дах, але неяк звалілася з чацвёртага этажу і забілася на смерць. Дзяніца на гэтым тыдні 1918 году пад рубрыкай «З Беларусі» піша. Беларускі нацыянальны камітэт запратэставаў перад немцамі супроць улучэння Мінску і Вільні ў польскае государства. У Мінску выходзіць на беларускум языку газета «Беларуская земля», якая злучыла ў сабе вольную Беларусь і віленскі гоман. На расейскум выходзіць тая ж беларуская рада. Апроч гэтых двух газет, польскія і беларускія чарнасотнікі выдаюць газету «Беларускі шлях». Со сторонок «Зарі Запада» у 1928 годзе доктор Гінзбург даводзіць: «Ні перад якой хваробою няма такога пачуцця сораму, як перад венерычнымі хваробамі, найперш перад сіфілісам. Аднак смялей ідуць у прытоны распусты, чым потым у сціплыя дзверы кабінету лекара-венеролага, якія моцна зачыняюцца. Сюды ідуць за паскай, выбіраючы найбольш ранні час альбо найбольш вечаровы час, уваходзяць з настаўленым каўняром і апушчаным нізка на вочы капелюшом. Найбольш гэта адбіваецца на катэгорыі сарамлівых».
Пачуўкі гартаў Дмітрый Падбярэскі. Завершыць нашу праграму музычны агляд. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Добрага дня, шаноўныя. Сёння мы завершым нашы анарысы творчасці Дмітра Бартосіка. Працуючы ад 94-го года ў нашай ніве, Дмітр Бартосік яшчэ пачаў займацца, гэтак кажучы, і даследчай дзейнасцю. Выязджаючы ў розныя канцы Беларушчыны, ён вынаходзіў розныя цікавыя месцы, звязаныя так ці інакш з буйнымі імёнамі славутых прадстаўнікоў нашага краю ад самых старадаўніх часоў. Тады ж літаральна захварэў наш аўтар Вільней. У 2003 годзе выйшла і першая ягоная ўласная кніга «Чорны пісталет». З гэтай нагоды і зноў разам з Владзімірам Арловым, што таксама выдаў новую кнігу, яны праехалі вялікім турнэ па ўсёй Беларусі. Людзі сцвярджаюць, што на мапе краіны ледзь не засталося месца, дзе не ступала б нага Дмітра Бартосіка. А ляжыць недзе ў шуфлядзе, як кажуць, ужо і другая кніга. Якраз па забытых адрэсах слынных асобаў бацькаўшчыны падрыхтавана і ўжо гучаўшы на нашых хвалях у аўтарскіх праграмах. Цікава тое, што з 92-го году пачуць песні з Дмітра Бартосіка можна было толькі на ягоных выступах, на спатканнях ды на выпадковых аматарскіх запісах з тых жа канцэртаў. Толькі ў 96-м годзе была спроба прафесійнага запісу некалькіх песень, ды ізноў аўтара цягнула ў нейкі іншы творчы бок далей ад душных студый. Толькі рэаліі жыцця ды настойлівасць сяброў усё ж узялі ў сваё. Ледзь не пад прымусам у 2007 годзе Бартосік запісаў ды выдаў свой першы альбом пад назвай «Гандураскі серыял». У ім сабраныя песні, напісаныя з 93-го году, з'едлівыя паэтычна-публіцыстычныя памфлеты і кранальныя прысвячэнні, але ў большасці сваёй матэрыял даволі рэзкі. Як у 92-м, нібы адчуўшы смакам, але адразу па выхадзе першага альбому, Бартосік засеў за другі. Тут ужо давялося працаваць не ў адзіноце, а з акампанементам. І зноў альбом быў запісаны досыць хутка ды вельмі якасна. Амаль цалкам ён прысвечаны Вільні, што прарасла ў сэрцы паэта, пэўна, што назаўжды. Завецца ён «Дарога на Вільню», і, як кажа сам аўтар, тут сабраныя песні з 92-го па 2002-й. 10 песень за 10 год, а ў планах ўжо трэці альбом.
Ёсць мая ідэя зрабіць расійскі альбом. Выбраць песні з расійскай культуры, найбольш блізкія сённяшняй беларускай сітуацыі і тэматыцы, Высоцкі, Акуджава, крыху Вертінскі, і зрабіць гэта ўсё па-беларуску. Мне здаецца, гэта будзе вельмі цікава. А пераклады зрабіў Рыгор Барадулін. Вось зараз я над гэтым працую. Ну, калі будзе ўсё вельмі добра, то напрыканцы гэтага году ён будзе.
Цікава. Будзем чакаць, тым больш што перакладзеныя некалькі песень Уладзіміра Высоцкага Дмітр Бартосік ужо спявае па сваіх канцэртах. Творчасць яго на бесспрэчна сугучная тэмам і гучанню Высоцкага і Галіча. Пэўна, неўзабаве кагосьці з маладых мы таксама пачнем параўноўваць творчасцю Дмітра Бартосіка.
Калі ты адчуў, што
хто стаміўся да рэшты і страчаны сэнс прагавораных слоў. І не п'яняць улюбёныя вершы, і не ратуе п'янкое віно. Значыцца, прыяцель, заводзь рухавік, хай снег і залева шляхі все размылі з гэтага краю безвыходнай тугі. Любая дорога выводзіць на Вільню, на Вільню, на Вільню. Все, что стискало, пекло, пригнятало, мулило все, что в очам и души. Хай вымятается к дьяблу ветрами и в стохотовы мешается пыл. Значится, приятель, заводь рухавик, ты не откладай этот шлях.